Aloziya piştî maça Ahmetspor û Sakaryasporê didome. Roja şemiyê tîma Ahmetspor û Sakaryasporê li Amedê maç kirin. Lêdihin kanalên televizyonan da hat iddia kirin lîstikvanê Ahmetsporê Mansur Yavaş bi cilêt rûyê lîstikvanek Sakaryasporê birîndar kiriye. Rêvebirên Ahmetsporê li dijîvan iddiayan derdikevin û dibêjin nehal hember tîma wan tê xwestin pêlek nû a nijadperest were dest pê kirin.
Sakaryaspor maçında Sakaryaspor oyuncusu Dilaver Güçlü'nün özellikle İstiklal Marşı okunurken yaptığı hakaret
Ahmetspor iddiatkeku hem Revebrin timi hem de Listikvani Sakaryaspor'u Dilaver Güçlü de nav tevgerin provokatif tabune u dema xwandina suruşta netewi a Türkiye Dilaver Güçlü bitiliye xwe sembola nijat perestan nişandaye. Serokê kluba Ahmetspor'u Ali Karakaş digel Revebrin timi Roja Duşemi pres konferans ekli darxist u bersiva iddiayanda. Wî hin fotografan jî nîşanda û bi bîr xist ku beriya pênc mehan li bajarê Sakaryayê piştî maçê tîma wan rastê êrişan hatine û gelek ji hevalê wan hatine derbkirin. Wî got ev alozî dewamiya wê carê ku li dijî tîma me êriş û hexaret hat bûkirin.
264 sporcumuz Mansur Çalar'ın elinde jilet olduğu ve jilet ile rakip sporcuları yaraladığı şeklinde bir algı operasyonu başlatmıştır.
Ali Karakaş da xuya kirin, dihin televizyonan da gelek dimen hatı nişandan u dibeşin ku di desi listikvani wan Mansur da cire tebiye. Wî got, di dîmenan da jî xuya dike ku logoya televizyonan didin ser desi wî, lê ev iddiayek bêbingehe. Dema baş li dîmenan binêrin ve bê dîtin ku di desi Mansur da tiştek tuneye. Di dîmenan da jî xuya dike ev iddiayên derewin. Ali Karakaş behsa tevgerên listikvani Sakaryasporê Dilaver Güçlü kir. Wî got, hem beriya maçê hem jî di maçê de Dilaver Güçlü hareketin provokatif kir. Sembola nijat perestan bitiliye xwe çê kir. Di vê aloziyê de para wî mezine. Ahmetspor Dilaver Güçlü giliyê Federasyona Futbolê dike. Serokê kluba Ahmetsporê Ali Karakaş iddia kir beriya maçê hin rêvebir û aligirên Sakaryasporê li ser torên civakî peyamên nijadperestî belav kirine. Her wisa beriya maçê hin rêvebirên tîma hember çûne ba rêvebirên Ahmetsporê û gotine ku ew ji bo mirinê û kuştinê hatine.
Sporcularımızı ve kulübümüzü kesici alet yalanı ile hedef haline getirenler başka bir yalanla
Wî got ev kirin hemî ji bo pêkanîna provokasyonê bûn. Lê hem alîgirî Ahmetsporê hem jî tîma wan bi hestiyarî tevgeriyane û pêşî li aloziyek mezin girtine.
Bu algı operasyonu kesinlikle gerçeği yansıtmamakla birlikte kulübümüzü hedef haline getirme amacını taşımaktadır.
Serokê kluba Ahmetsporê Ali Karakaş destnîşan kir piştî maçê dihin televizyonan de bernameyên zindî çêbûn lê digel ku xwestin bi telefonan beşdar bibin û bersiva iddiayan bidin derfet û rê nedan wan. Wî got mafê me ê parastinê ji destê me hat sendin. Hêjayî gotine ku piştî vê maçê li ser Twitterê li dijî Ahmetsporê hashtag hat destpêkirin da ku Ahmetspor were girtin. Hêjayî bîrxistinê ku di meha îlonê de beriya maça Ahmetspor û Sakaryasporê di dema îdmanan de li sehaya Sakaryasporê klîbên nijadperest ên li ser şerê, sûr û cizrê hat bûn nîşandan. Rêvebirên Ahmetsporê wê rojê beriya maçê Sakaryasporê hişyar kir û gotin ku ev dîmenên provokatîfin. Lê rêvebiriya Sakaryasporê got ew beriya hemî maçan van dîmenan didin nîşandan taybet nejbûy Ahmetsporê ye. Piştî maçê li ser torên civakî dihin dîmenan de xuya bû ku li ser rêvebirên Ahmetsporê êriş pêk tê. Hacı Can Farkin, Dengi Amerika, Ahmet.